Nunti latini radiofonie finnike generalis quos vobis recitat Virpi Seppälä Pekkanen. Pridie kalendas novembres, kvingenti anni exacti erant, ex die, quo Martinus Luther, non aginta quinque teses, contra indulgentias pontificias, Wittenberge divulgavit. Ita initium kebit reformatio et ecclesia luterana orta est. Anno ante, jubileum reformationis, kerimoniis, ecumenicis, in cathedrali lundensi svetie, presente Papa Francisco incohatum est. Res Catalonie in discrimen verterunt, cum moderatores Hispanie, die sabbati nuntia vissent, se administratores regionales Catalonie, magistratu amo visse, et Cataloniam in suam administrationem redacturos esse. Nova comitia mense decembri fore. Eodem die Paulo ante, parlamentum Catalonie unilateraliter regionem suam independentem declaraverat. Die Dominico homines barcinone in utramque partem reclamitabant. Vexillis Hispaniet unionis europee velati adversarii independentie insignia portabant quibus monuerunt Cataloniam esse omnium Hispanorum. Sed etiam clamores vivat Catalonia audiebantur. Hora estiva in Europa ultimo die Dominico mensis martii incipit et ultimo Dominico die mensis octobris in hiemalem horam mutatur. Nunc autem Grex septingentorum europarlamentariorum vult ut ille uusus horologia ruursum proorsum mutandi finiatur. Illi nuper argentorati deare propositum divulgaverunt. Omnes tredecim europarlamentarii finnie proposito subscripserunt. Apud finnos hora estiva primum suscepta est mense martio anno millesimo nongentesimo octogesimo primo. De hora estiva suscipienda in directiva unionis europee precipitur. Ad illam mutandam parlamentum europeum potestatem non habet. Tantum commissio europea directivam mutare potest. Bhumibol rex Thailandie anno proximo mortuus Bangkokii die jovis crematus est. Finito luctu unius anni exequie per quinque dies celebrate sunt. Corpus regis ex palatio ubi fuerat in regium crematorium ad hoc edificatum solemniter portatum est. Pyram quinquaginta metra altam filius et successor regis accendit. Anno bismillesimo quinto decimo investigatio internationalis facta est in qua de libertate extra domum versandi puerorum et puellarum querebatur. In sedecim terris liberi minime septem maxime quintecim annorum respiciebantur. Exitus investigationis fuit quod liberi finnorum optimas extra domum versandi possibilitates habent. Parentes illis permittunt, ut in proximitate ambulent, aut virotave hantur, scolam frequentent, vias principales transeant, in tenebris exeant. Proximitas domicilii apud finnos tuuta habetur, securitatem etiam commeatus ad modum tranquillus auget. Nam pedites et virotarii observantur. Minimam ad independentes ambulationes potestatem habent liberi in Francia, Israele, Sri Lankaa. Nuuntis ita finitis gratias auscultatoribus agimus et valedicimus.